Humumpa na kaninang umaga ang bagyo. Pero halata kong hindi pa rin talaga napapanatag ang mukha ng mga tao rito sa kinalalagyan namin ni nanay. Medyo siksika na nga kami kasi hindi naman kalakihan itong elementary school na ginawang evacuation center. Nagtataka pa nga ako nung una kung bakit ito ang ginawang evacuation center gayong mas malawak naman ang public high school na pinapasukan ko. Gayunpaman, hindi naman talaga ang dami namin sa isang maliit na lugar ang problema ng mga taong nandito, kundi ang dalawang bangungot na alam naming kailangan naming harapin. Una, medyo mataas pa rin ang tubig, lalo na sa barangay namin na malapit lang sa ilog. Hindi pa naman nababalikan ni nanay ang bahay, pero hinala namin, baka napasukan na ito ng konting tubig, kahit pabahagi ang paangat ang lupang kinatatayuan nito. Mataas kasi talaga ang tubig baha eh. Mabuti na lang talaga at malayo na sa ilog itong evacuation center, tapos elevated ang lugar. Ipinagpapasalamat din namin ni nanay at may nadala kaming pagkain. Ilang tinapay, biskwit, at mga dilata. Bale, kanin na lang ang kailangan naming hingin kasi walang mapaglulutuan. Okay na rin, kasi marami pang ibang mas nangangailangan kaysa sa amin. Halos mag-away na nga mga tao sa pila dahil sa limitadong supply. Hindi pa kasi nakakarating ang mga ayuda galing sa ibang mga lugar. Hinala namin, baka nahihirapang makatawid dahil nga sa taas ng baha. O siguro, baka may inuna pang ibang mga probinsyang nasalanta. Ikalawa naman sa mga bangungot na kinakaharap namin ay may kinalaman sa kakaibang karamdaman. Kahapon ng madaling araw, pagdating namin dito sa evacuation, agad naming nalamang nakahiwalay nga ang mga taong tinamaan ng nasabing sakit. Sinubukan naming alamin ng schoolmate kong si Grace kung saan ang isolation area, hanggang sa nalaman naming iyon pala ang silbi ng pinapasukan naming high school. Di naman ganoong kalayuan mula sa elementary school na ginawang evacuation center. Sigurado kaming doon dinala si Jane at ang iba pa naming mga schoolmates at teachers. Hindi nga lang kami makalapit talaga kasi bantay sarado ng mga sundalo ang lugar. Hindi rin namin matanawang nasa loob dahil pinatungan nila ng mga tagpitagping yero ang bakod. Kumbaga, sinadya nilang pataasin ang harang para hindi makita ng mga nasa labas ang nangyayari sa loob. Nalaman naming iyon ang isolation area kasi may sinundan kaming pasyente na doon dinala. Kahapon ng tanghali, nakasilip kami noon sa may bungad ng evacuation center. Sa kalsada pa lang, kita naming sapilit ang inihiwalay ng mga rescuer ang may sakit mula sa kanyang mga kasama. Nakajacket ito, pero sigurado kami ni Grace na apektado ang mga taong iyon ng misteryosong karamdaman. Kamot kasi ito ng kamot sa buo niyang katawan. Napakapula rin ang balat nito sa mukha at halatang wala siya sa sarili. Naglalaway, nanginginig, at nanlilisik ang mga mata. Medyo malakas pa noon ang ulan pero nakita namin ang lahat dahil sa ilaw na nagmumula sa evacuation. Naglakas loob kaming palihim na sundan ng mga rescuers at ilang mga sundalong kumuha sa pasyente. Hanggang sa natanaw nga namin kung saan ito dalhin. Doon, nagtataka na talaga kami kung bakit may maraming sundalong bantay. May mga medical workers naman, pero bakit kailangan ng mga armadong tao sa isang isolation area? Lumipas ang araw, kahapon at kanina. Nasa halos 20 pasyente ang namataan namin ni Grace na kinuha ng mga sundalo. Hindi pa kasama ang mga hindi namin nakita. Kagaya na lang ng mga naikwento lang ng mga nakasama namin sa evacuation. Sabi nila, masyado na raw malala ang kalagayan ng mga nabakunahan. Maliban sa mga physical na pagbabago, nag-iiba na rin daw ang ugali ng mga ito. Naroroon pa rin ang halatang pagdurusa sa matinding sakit, pero kapansin-pansin na rin daw ang tila pagkabaliw ng mga pasyente. Hindi na kumikilala ng kamag-anak. Tapos nagwawala. Naisip ko tuloy, baka iyon ang dahilan kung bakit may mga sundalong bantay sa isolation area. Siguro, nagiging maras na talaga ang may karamdaman, kaya kailangan ng i-handle ng mga sundalo. Kaya nga di ko maiwasang mag-alala para sa best friend kong si Jane. Lalo pat, di ko na siya ulit nakita matapos kong dumalaw sa kanilang bahay. Maski sina Aling Ising at Mang Delphine, wala na rin mapaglagay ng pagkabahala. Tinatanong namin ng mga rescuers kung may update pa tungkol sa mga nasa isolation area. Pero wala naman silang maibigay na malinaw na sagot. Basta raw, maayos naman ang kalagayan ng mga iyon doon. Napapakalma naman daw at napapatulog gamit ang mga gamot. Nahihirapan nga lang kaming maniwala sa mga sinasabi nila kasi hindi naman namin ito personal na nakikita. Ibig kong sabihin, wala pang ni isang sibilyan ang nakapasok sa isolation area. Lahat kami nababahala at nalilito. Lahat. Pati na yung wala namang mga kamag-anak na tinamaan ng karamdaman. Iniisip kasi namin, paano kung kumalat ang nasabing sakit? Yung iba rin kasi sa evacuation na may mga kamag-anak na tinamaan ng sakit, may konting mga pantal-pantal na rin sa balat. Nakakatakot, lalo't wala pang gamot na ipinibigay sa amin ng gobyerno bilang proteksyon. At kung meron man, mag-aalangan din kaming tanggapin dahil nga sa malamang nasa bakuna nang galing ang sakit na iyon. Kaya naman, di ko masisi si nanay kung bakit naisip niyang lumipat na lang kami sa Visayas. May mga kamag-anak kasi kami roon. Deep inside, ayaw ko. Mapapalayo ako sa mga kaibigan ko eh. Pero, kung iyon ang paraan para makalayo kami sa kapahamakan, tatanggapin ko na lang. Isa pa, masakit mang isipin, pero halos lahat sa mga kaibigan ko, tinamaan ng kakaibang karamdaman eh. Takot akong mahawa, kahit pa nababahala ako para sa buhay nila. Hindi ko tuloy maiwasang mag-overthink ulit. Kung sakali mang lumaganap tong karamdaman na to, ano kayong mangyayari sa probinsya namin? Makakapag-aral at makakapagtapos pa kaya ako? Aminado naman akong tamad akong estudyante ano, pero gusto ko rin namang matapos ang high school. Tsaka makapagtapos bilang flight attendant. Gusto kong malibot ang mundo. Gusto kong isama si nanay, syempre. Pero sa kalagayan namin ngayon, maaabot ko pa kaya ang pangarap ko? Sana nga nag-overthink lang ako, ano? Sana nga, dala lang ng sikip ng evacuation center itong pinag-iisip ko. At sana, makatanggap na rin kami ng mga updates kung ano na ba talaga ang nangyayari sa isolation area. Sana.